Запрашаем послухаць размову. Беларуская служба Польскага радыё.
Пад канец студзеня камітэт дзяржбяспекі прызнаў экстрэмісцкім фармаваннем студэнцкае аб'яднанне «Ліхтар». Гэта аб'яднанне беларускіх студэнтаў універсітэта імя Адама Міцкевіча ў Познані. Датычнымі да фарміравання названы між іншым Алексей Граховскі. Ён на пачатку лютага ўвайшоў у склад аб'яднанага пераходнага кабінета і стаў намеснікам прадстаўніцы па моладзевай палітыцы і студэнцтве. Мы паразмаўлялі з Алексеем. Скажыце, калі ласка, спачатку я хачу запытаць вас пра «Ліхтар». За якую дзейнасць аб'яднання палічылі экстрэмісцкім фармаваннем?
Ну, напэўна, за тое, што мы змагаемся за вольную Беларусь усё ж такі. Мы прасоўваем беларускую моладзь у беларускую палітыку, мы займаемся ўвогуле прасоўваннем беларускай моладзі, таксама прасоўвалі і прасоўваем беларускую культуру, і, відаць, рэжыму гэта не даспадобы, так скажам. За гэта мы і атрымалі статус экстрэмістаў. Мы чакалі гэтага, нас прызналі даволі позна, таму што экстрэмісцкімі матэрыяламі мы ўжо сталі 2 гады таму. Мы гэтага чакалі, таму гэта не было здзіўленнем для нас. «Ліхтар» увогуле займаецца з большасцю адвакацыяй правоў моладзі і студэнцтва. То бок, калі паўстае нейкая праблема для беларускай моладзі, як было, напрыклад, у мінулым годзе, калі былі вялікія праблемы з паступленнем ва ўніверсітэты, за змяненне польскага заканадаўства, мы арганізоўвалі сустрэчы, сустракаліся з польскімі палітыкамі, з рэктарамі, з рознымі прадстаўнікамі польскіх структур і спрабавалі дамовіцца, каб у беларускіх студэнтаў, якія паступаюць у Польшу, былі магчымасці сапраўды паступіць, каб яны не былі выкінуты ў працэсе рэкрутацыі.
Ці далучэнне да працы аб'яднанага пераходнага кабінета дае вам больш магчымасцяў працаваць на карысць студэнцтва?
Я ўвогуле пайшоў у прадстаўніцтва, стаў намеснікам Маргарыты Ворыхавай, прадстаўніцы па моладзевай палітыцы студэнцтва, таму што я паверыў, што я магу чымсьці дапамагчы, я магу прыкласці свае сілы, прыкласці свае веды, здольнасці і паўплываць на тое, каб для беларускай моладзі, беларускага студэнцтва было лепей. І, канечне, прадстаўніцтва мае шмат кантактаў, між іншым, у Польшчы, у Літве. І гэта 100% дапамагае змагацца за беларускіх студэнтаў.
А з якімі праблемамі цяпер сустракаюцца беларускія студэнты? Назавіце, калі ласка, самыя значныя з іх.
Самымі вялікімі праблемамі я бы назваў мабільнасць. Гэта тое, што часам не выдаюцца візы, часам выдаюцца вельмі доўга, і беларускія студэнты проста часам не трапляюць ва ўніверсітэты, не могуць даехаць. Гэта была вялікая праблема, якая, на жаль, ўсё яшчэ ёсць. Таксама вялікая праблема была з уласна паступленнем. У Польшчы змянілася заканадаўства, і беларускім студэнтам было вельмі цяжка паступіць, былі вельмі цяжкія ўмовы, улічваючы тое, што Беларусь дэнансавала пагадненне паміж Польшай і Беларусю, і атэстаты перасталі прызнавацца, і трэба было рабіць апастылі, а апастылі ўнутры Беларусі робяць, ну, не зусім, так скажам, хутка, і часам увогуле не робяць, і гэта стварала вялікія праблемы, але у нас атрымалася дамагчыся таго, каб у заканадаўстве былі пераходныя палажэнні, якія дазваляюць беларускім студэнтам паступаць спакойна, як было да 2023 года. Таксама вялікая праблема была з моўнымі сертыфікатамі. Апошнім часам, таксама у сувязі з гэтым заканадаўствам, беларускія студэнты і як увогуле студэнты іншаземцы мусяць мець моўны сертыфікат ведання польскай мовы на ўзроўні B2, што даволі цяжка атрымаць, а ўлічваючы тое, што яны яшчэ выбралі толькі дзяржаўныя сертыфікаты, як сертыфікаты, якія пасуюць, і сертыфікаты школ спецыяльных пры ўніверсітэтах. Гэта таксама стварыла дадатковыя складанасці, але мы працуем з польскімі партнэрамі, каб зрабіць для беларускіх студэнтаў як мага лепей.
Беларускія студэнты, як і ўсе замежныя, плацяць за навучанне ў польскіх ВНУ. Гэта таксама можа быць праблемай. У гэтай справе, між іншым, вы нядаўна сустракаліся з кіраўніцтвам стыпендыяльнай праграмы імя Кастуся Каліноўскага, дырэктарам праграмы Яна Маліцкім, былым генеральным консулам Польшчы ў Гродні Ярославам Ксёнжыкам, каардынатарам праграмы і з кіраўніцай канферэнцыі рэктараў польскіх акадэмічных школ і рэктаркай універсітэта імя Адама Міцкевіча Багумілай Канеўскай. Ці удалося да нечага дамовіцца?
Сустрэча тычылася таго, каб зрабіць для стыпендыстаў праграмы Каліноўскага 100% бясплатную адукацыю ў Польшчы. Таму што на дадзены момант, пасля змянення заканадаўства ў 2018 годзе, кожны універсітэт сам рашае, ці вызваліць стыпендыстаў Каліноўскага ад аплаты, ці не вызваліць. А мы ведаем, што стыпендысты Каліноўскага гэта з большасці студэнты рэпрэсаваныя, якія былі адлічаны ў Беларусі з палітычных матываў, ці гэта дзеці рэпрэсаваных, гэта людзі, якія знаходзяцца досць у разлівым стане. І мы спрабуем дамагчыся таго, каб увогуле цалкам усе стыпендысты Каліноўскага былі вызваленыя ад аплат, і на дадзены момант мы працягваем працу.
Уступаючы на пасаду намесніка прадстаўніцы па моладзевай палітыцы і студэнцтве ў аб'яднаным пераходным кабінеце, вы акрамя мабільнасці і праблем з паступленнем называлі неабходнасць спрыяць змяненню сітуацыі з працаўладкаваннем пасля заканчэння ВНУ.
Мы можам проста зірнуць на тое, як выглядае стан моладзі ў той же самой Польше, ці Литве, беларускім выпускнікам, ці просто беларускай моладзі даволі складана працаўладкавацца. Асабліва складана працаўладкавацца студэнтам, якія вучыліся на нейкіх паліталагічных кірунках. І мы будзем займацца тым, каб для беларускіх студэнтаў, мы і ўжо гэтым займаемся, каб для такіх беларускіх студэнтаў і такой беларускай моладзі былі магчымасці працаўладкавацца.
Усё ж надалей сярод найбольш прыязных беларускім студэнтам краіна называецца менавіта Польшча. Ці вы з гэтым пагаджаецеся?
Польшча сапраўды вельмі прыязная краіна да беларускай моладзі. Мы вельмі моцна дзякуем польскаму боку за падтрымку, за ўсё, што яны для нас робяць. Але мы заўсёды павінны ведаць, што ўзнікаюць некаторыя праблемы, аб якіх варта казаць, аб якіх варта размаўляць, і мы гэта робім.
Аб'яднанне беларускіх студэнтаў у Познані Ліхтар існуе з 2023 года. З вашага досведу, Алексей, як вы бачыце, ці беларускія студэнты ахвотна далучаюцца, аб'ядноўваюцца паводле беларускай прыкметы?
Гэта даволі цікавы момант насамрэч. Калі мы ў 2023 годзе стваралі Ліхтар на факультэце якраз універсітэта Адама Міцкевіча, на факультэце навук палітычных і журналістыкі, беларусаў увогуле там значна менш, чым, напрыклад, украінцаў. Але мы згуртаваліся, мы стварылі сваю арганізацыю і пачалі яе развіваць. Украінская арганізацыя, наколькі мне вядома, з'явілася толькі зараз. То бок у нас, у беларусаў, напэўна, ёсць, скажам, імпэт аб'ядноўвацца заўсёды вакол сябе і штосьці рабіць. Мы не адзіная, напрыклад, моладзевая арганізацыя ў Познані. Нядаўна з'явіўся новы клуб для беларускіх студэнтаў, які займаецца прасоўваннем культуры і займаецца прасоўваннем там моладзевай нейкай актыўнасці. Яны граюць у настольныя гульні, адзначаюць святы, і мне здаецца, гэта проста супер. Гэта неверагодна.
Дзякую за размову. Нагадаю, Алексей Грахоўскі з'яўляецца сузаснавальнікам аб'яднання беларускіх студэнтаў універсітэта імя Адама Міцкевіча ў Познані і намеснікам прадстаўніцы па моладзевай палітыцы і студэнцтве ў аб'яднаным пераходным кабінеце.